Mas das ne ut. Երկու շաբթի փոստը բերեց գրավոր հրամանը. 24 ժամվա ընթացքում դատավճիռը պետք է ի կատարածվի. Երեկոյան սպաները գլխարկի մեջ գցեցին իրենց անունները գրոտած թղթի 6 կտոր և կապիտան Ռոկի մսագործի ձախորդ բախտը նրան շահող տոմսակը ծայեց։ «Ճակատագրիչ չես փախչի», ասաց դառնացած կապիտանը։ «Բոզի տղա ծնվել եմ, այդպես էլ կսատկեմ»։ Առավոտյան ժամը 5-ին, էլի վիճակահանությամբ, նա զինվորների ջոկը ընտրեց, շարեց բակում և ավանդական դարձած խոսքով արտնացրեց մահապարտին։ «Գնացինք, Բոենդիա», ասաց նա, «ժամն է»։ «Ահա թե ինչ», արձագանքեց գնդապետը, «երազումս ախար տեսա, որ իբր պայթում են թարախապալարներս»։ Ռեբեկա Բոենդիան սկսած այն պահից, երբ իմացավ Աուրելիանոյի դատավճռի մասին, ամեն օր արթնանում էր գիշերվա ժամը 3-ին։ Խոսե Արկադիոյի խրմփոցից ցնցվող մահճակալում նստած, նա կիսաբաց պատուհանի արանքից նայում էր գերեզմանատան պատին։ Նա մեկ լրիվ շաբաթ սպասեց այնպիսի մի թաքուն համառությամբ, ինչպես իր ժամանակին Պետրո Կրեսպի նամակներին էր սպասում։ «Այստեղ նրանք չեն գնդակահարի Աուրելիանոյին», ասաց նրան Խոսե Արկադիոն։ «Կգնդակահարեն ուշ գիշերով, զորանոցում, որպեսի ոչ ոք չիմանա, թե ով գնդակահարեց ու այնտեղ էլ կթաղեն»։ Ռեբեկան շարունակում էր սպասել։ «Նման անամոթ ծերունները կգնդակահարեն և այստեղ», պատասխանեց նա։ Եվ այնքան էր համոզված դրանում, որ մտածում էր նույնիսկ այնպես բաց թողնել դուռը, որ կարողանա ձեռքով հրաժեշտ տալ մահապարտին։ «Ասում եմ, չէ, նրան 6 վախկոտ զինվորի հսկողությամբ չեն տանի քաղաքի փողոցներով», իրան նրբնդում Խոսե Արկադիոն։ «Նրանք գիտեն, որ ժողովուրդը ոչ մի բանի առաջ չի կանգնի»։ Ամուսնու տրամաբանությանը անհասու, Ռեբեկան շարունակում էր հերթապահել պատուհանի մոտ։ «Դե կտեսնես, թե ինչպիսի աննամոթ զեռուններ են դրանք», պնդում էր նա։ Երեք շաբթի, առավոտյան ժամը 5-ին, երբ Խոսե Արկադիոն արդեն խմել էր սուրճը և շներին էր բաց թողնում, Ռեբեկան հանկարծ փակեց լուսամուտը և բռնեց մահճակալի գլխից, որ վայր չընկնի։ «Տանում են», հառաչեց նա։ «Ինչ գեղեցիկ է նա»։ Խոսե Արկադիոն նայեց լուսամուտից դուրս և անսպասելի դողով բռնված լուսաբացի գունատ լուսավորության մեջ նկատեց եղբորը, որի հագին այն նույն շալվարն էր, որ պատանեկության տարիներին ինքն էր հագնում։ Աուրելիանոն արդեն կանգնած էր պատի մոտ, ձեռքերը կանթած, թևատակերի այրվող թարախապալարները թույլ չէին տալիս իջեցնել թևերը։ «Այսքան չարչարվես», փնփնթում էր գնդապետ Աուրելիանո Բոենդիան, «այսքան տարապես ու այդ ամենը հանուն նրա, որ 6 ամորցածվածներ սպանեն քեզ, և դու ոչինչ չես կարող անել»։ Նա անվերջ կրկնում էր այս խոսքերը, իսկ կապիտան Ռոկի մսագործը, նրա կատաղությունը ջերմեռանդության տեղ ընդունելով, ենթադրեց, թե գնդապետը աղոթում է և դրանից հուզվեց։ Երբ զինվորները բարձրացրին հրացանները, գնդապետ Աուրելիանո Բուենդայի կատաղությունը վերածվեց նյութականացված այնպիսի մի վիճակի, որից նրա լեզուն քար կտրեց և փակվեցին աչքերը։ Լուսաբացի ալյումինե փայլը հանկարծ չքվեց, և նա կրկին տեսավ իրեն տղայական հասակում, կարճ շալվարով, վզին փողկապ։ Տեսավ հորը, որ իրեն մի պարզ իրիկուն գնչուների վրա նտարավ։ Տեսավ սառույցը։ Երբ ճիճ արձակվեց, գնդապետ Աուրելիանո Բուենդիան ենթադրեց, թե դա զինվորներին տրված վերջին հրամանն էր։ Տենդոտ հետաքրքրասիրությամբ նա բացեց աչքերը, սպասելով, թե հայացքը գնդակների հետագիծը կդիմավորի։ Բայց տեսավ միայն կապիտան Ռոկի մսագործին, որ կանգնել էր ձեռքերը վեր տնկած, և Խոսե Արկադիոյին, որ վազելով փողոցն էր հատում, որսորդական սարսափելի կրակելու պատրաստ հրացանը պարզած։ «Չկրակեք», ասաց կապիտանը դիմելով Խոսե Արկադիոյին։ «Ձեզ աստվածային նախախնամությունն է ուղարկել»։ Եվ հենց այստեղ սկիզբ առավ մի նոր պատերազմ։ Կապիտան Ռոկե մսագործը և նրա 6 զինվորները գնդապետ Աուրելիանո Բուենդայի հետ մեկնեցին ազատելու Ռիոաչայում մահվան դատապարտված հեղափոխական գեներալ Վիկտորիո Մեդինային։ Ժամանակ շահելու նպատակով նրանք վճռեցին կտրել անցնել լեռնաշղթան այն ճանապարհով, որով գնացել էր Խոսե Արկադիո Բուենդիան։ Բայց մեկ շաբաթ էլ չէր անցել, երբ նրանք հասկացան, որ դա անիրագործելի ձեռնարկում է։ Հարկադրված էին վտանգավոր տեղերով անցնել, լեռնաճյուղով, թեև հաշված փամփուշներ ունեին, այնքան, որքան ստացել էին մահապատժի համար։ Քաղաքների մոտերքում նրանք ճամբար էին խփում եւ որևէ մեկը ծպտված օրը ցերեկով ոսկե ձկնիկը ձեռքին թափառում էր փողոցներում, կապ էր հաստատում ընդհատակ մտած լիբերալների հետ, որոնք հաջորդ իսկ առավոտ որսի էին դուրս գալիս, որպեսզի այլևս չվերադառնան։ Երբ Լեռնանցքից նրանք վերջապես տեսան Ռիոչան, գեներալ Վիկտորիո Մեդինան արդեն գնդակահարված էր։ Գնդապետ Աուրելյանո Բուենդայի կոմնակիցները նրան հրճակեցին Կարիբյան ծովափի հեղափոխական ուժերի հրամանատար, տալով գեներալի կոչում։ Նա համաձայն է դառնալ հրամանատար, սակայն հրաժարվեց գեներալական կոչումից ու ինքն իրեն խոսք տվեց, որ չի գրի այդ կոչումը, քանի դեռ չի տապալվել պահպանողականների կառավարությունը։ Երեք ամսվա ընթացքում հաջողվեց ոտքի հանել և զինել ավելի քան 1000 մարդ, բայց գրեթե բոլորն էլ ընկան մարտերում։ Ողջ մնացածները փախան արևելյան սահմանով։ Հետագայում հայտնի դարձավ, որ նրանք նավարկելով անթիլյան կղզիներից կրկին հայրենիք հասան, ապիչնելով Կաբո դելա Վիլա հրվանդանում։ Ճիշտ այդ օրերին հերագրով երկրի բոլոր անկյունները հասավ գնդապետ Աուրելյանո Բուենդայի մահվան ցնցալի հաղորդագրությունը։ Իսկ երկու օր անց մի երկար հերագիր, որ առաջինի հետ համարյա միաժամանակ էր տեղ հասել, հարավային դաշտավայրում բռնկված ապստամբության լուրը բերեց։ Ահա այսպես ծնվեց ամենազոր գնդապետ Աուրելյանո Բուենդայի առասպելը։ Միաժամանակ իրար բացարձակապես հակասող հաղորդագրություններ էին ստացվում։ Գնդապետը հաղթել է Վիլյանուևում, պարտվել Գուակամայլում, նրան կերել են Մոտիլոնես ցեղի հնդկացիները, մեռել է Հովտի գյուղերից մեկում, կրկին ապստամբությունը բարձրացրել Ուրումետում։ Լիբերալների կուսակցության առաջնորդները, որոնք այդ օրերին պարլամենտ խցկվելու բանակցություններ էին վարում, հայտարարեցին, թե գնդապետ Աուրելյանո Բուենդայան բախտախնդիր մեկն է և իրավասու չէ ներկայացնել կուսակցությունը։ Կառավարությունը նրան համարեց ավազակ և գլուխը գնահատեց 5000 պեսո։ 16 պարտություն կրելուց հետո գնդապետ Աուրելյանո Բուենդայան դուրս եկավ Գուախիրայից և տրամադրության տակ ունենալով 2000 զինված հնդկացի գրոհեց Ռիոաչայի վրա։ Հանկարծակի եկած կայազորը փախավ քաղաքից։ Գնդապետ Աուրելյանո Բուենդայան Ռիոչայում հիմնեց իր շտաբկայանը և համաժողովրդական պատերազմ հայտարարեց պահպանողականներին։ Կառավարության առաջին պաշտոնական արձագանքը եղավ այն սպառնալիքը, թե տեղն ու տեղը կգնդակահարվի գնդապետ Գերինելդո Մարկեսը, եթե ապստամների զորքերը չնահանջեն դեպի արևելյան սահմանը։ Շտաբի պետ դարձած գնդապետ Ռոկե Մսագործի դեմքը բավականին թթված էր, հերագիրը հրամանատարին հանձնելիս, այնինչ Աուրելյանան անսպասելիորեն հրճվեց։ «Հրաշալի է», բացականչեց նա։ «Մեզ մոտ Մակոնդոյում արդեն հերագրատուն կա»։ Գնդապետ Աուրելյանո Բուենդայի պատասխանը կտրուկ էր։ Երեք ամիս հետո նա մտադիր է տեղափոխել իր շտաբկայանը Մակոնդո։ Եթե նա այնտեղ ողջ և առողջ չգտնի գնդապետ Գերինելդո Մարկեսին, ապա առանց դատ ու դատաստանի առաջին հերթին կգնդակահարի գերված բոլոր գեներալներին, բոլոր սպաների և իր ենթականներին հրաման կտա վարվել նույն կերպ մինչև պատերազմի ավարտը։ Երեք ամիս անց, երբ գնդապետ Աուրելյանո Բուենդայի հաղթական զորքերը մտան Մակոնդո, առաջին մարդը, որ գրկեց նրան հովտում, գնդապետ Գերինելդո Մարկեսն էր։ Բուենդյաների տունը լեպլեցուն էր երեխաներով։ Ուրսուլան իր հարկի տակ էր առել Սանտա Սոֆիա դելա Պիեդադին, աղջիկա և երկվորյակ տղաների հետ, որոնք ծնվեցին Արկադիոյի մահապատժից 5 ամիս հետո։ Որդու վերջին ցանկությանը հակառակ նա աղջիկ Թորանը Ռեմեդիոս կոչեց։ «Ես համոզված չեմ, որ Արկադիոն հենց սա էր ուզում», որպես արդարացում հայտարարեց նա։ «Մենք նրան Ուրսուլա չենք անվանի, այդ անունով նրա կյանքը դժվար կլինի»։ Երկվորյակներին անվանեց Խոսե Արկադիո II և Աուրելյանո II։ Ամարանտան բոլորին էլ իր հովանավորության տակ վերցրեց։ Հյուրասենյակում փայտե փոքր աթոռներ շարեց և հարևանների երեխաներին էլ հավաքելով մանկատան նման մի բան ստեղծեց։ Երբ հրթիռների հրավառության ու զանգերի տակ քաղաք մտավ գնդապետ Աուրելյանո Բուենդայան, հարազատ տանշեմին նրան դիմավորեց մանկական երգչախումբը։ Պապի նման բարձրահասակ ու հեղափոխական զորքերի սպայի համազգեստ հագած Աուրելյանո Խոսեն, ինչպես կարգներ, պատիվ տվեց գնդապետին։ Ոչ բոլոր նորություններն էին ուրախացնող։ Գնդապետ Աուրելյանո Բուենդայի ձախողված գնդակահարությունից մի տարի անց Խոսե Արկադիոն և Ռեբեկան Արկադիոյի կառուցած տունն էին տեղափոխվել։ Ոչ ոք այդպես էլ չիմացավ, որ Խոսե Արկադիոն է փրկել գնդապետի կյանքը։ Քաղաքային հրապարակի լավագույն մասում թռչնային երեք ընտանիք օրորող նշենու ստվերի տակ տեղադրված նոր տունը շքամուտք ուներ և 4 պատուհան։ Ամուսիններն այստեղ հիմնեցին իրենց հյուրասեր օջախը։ Ռեբեկայի նախկին ընկերուհիները և նրանց թվում Մոսկոտը 4 քույրերը, որոնք դեռևս օրիորդներ էին, վերականգնեցին ասեղնագործության իրենց հավաքները, որ մի քանի տարի առաջ ընդհատվել են բեգոնիաներով պատած վերնասրահում։ Խոսե Արկադիոն շարունակում էր օգտվել զավթած հողերից։ Պահպանողականների կառավարությունը հաստատել էր նրա իրավունքը։ Իրիկունները կարելի էր տեսնել, թե ինչպես են ձին հեծած, երբ փողանին ձեռքին, ճագարների շարանը թամբից կախ տուն վերադառնում, կատաղած շների ոհմակով շրջապատված։ Սեպտեմբերյան մի օր մոտեցող ամպրոպը ստիպեց նրան սովորականից վաղ տուն դառնալ։ Ճաշասենյակում բարևելով Ռեբեկային, նա բակում կապեց շներին, ճագարներին խոհանոց տարավ, որ հետո աղդնի, և ննջասենյակ մտավ հագուստը փոխելու։ Հետագայում Ռեբեկան հավատացնում էր, որ երբ ամուսինը ննջասենյակ մտավ, ինքը լվացվում էր լողարանում և ուրիշ ոչինչ չգիտե։ Նրա խոսքերը կասկածելի էին թվում, բայց եւ ոչ ոք չէր կարող բացատրել, թե ինչու պիտի Ռեբեկան սպաներ մի մարդու, որն իրեն երջանկացրել էր։ Թերևս դա միակ գաղտնիքն էր Մակոնդոյում, որ այդպես էլ չբացահայտվեց։ Խոսե Արկադիոն հենց իր ետևից փակեց ննջասենյակի դուռը, տանը թնդաց ատրճանակի կրակոցը։ Դռան տակից դուրս պրծած արյան շիթը կտրեց անցավ հյուրասենյակը, ցած իջավ աստիճաններով, թափվեց փողոց և առաջացավ անհարթ մայթերով, ոտնակների վրա ելավ։ Թուրքերի փողոցի ողջ երկարությամբ վաստվեց, ուղիղ անկյան տակ թեքվեց դեպի Բուենդիայի տուն։ Սեղմվեց փակ դռան տակ, պտտվեց հյուրասենյակի պատերին կպած, որ գորգերը չմուրտարի, անցավ երկրորդ հյուրասենյակով, ճաշասենյակում սեղանի մոտ մի մեծ աղեղ գծեց, ոցիպես գալարվեց բեգոնյաներով պատած վերնասրահում, աննկատ վաստվեց Աուրելյանո Խոսեին թվաբանություն սովորեցնող ամարանտայի աթոռի տակով, հոսեց մառանով և հայտնվեց խոհանոցում, ուր հացի խմորը հունցող Ուրսուլան պատրաստվել էր ջարդել 36-րդ ծուն։ «Սուրբ Աստվածածին», ճչաց Ուրսուլան, և գնաց արյան շիթի հակառակ ուղությամբ, որպես իմանա, թե որտեղից է հայտնվել։ Մառանն անցավ, մտավ վերնասրահ, ուր Աուրելյանո Խոսեն խոստովանում էր, որ 3-ին գումարած 3 հավասարը 6-ի, իսկ 6-ին գումարած 3 կլինի 9-ը։ Կտրեց անցավ ճաշասենյակներն ու հյուրասենյակները և փողոց ելնելով քայլեց միշտ ուղիղ, հետո աջ թեքվեց, հետո ձախ և թուրքերի փողոց հասավ։ Այդպես էլ չնկատելով, որ քաղաք է դուրս եկել գոգնոցով ու հողաթափերով, նա հայտնվեց հրապարակում, մտավ մի տուն, որ երբեք չէր եղել։ Հրեց ննջասենյակի դուռը և այրված վառոդի հոտից շնչահեղձ լինելով տեսավ հատակին ընկած որդուն, որ երեսնի վայր պարկած էր ճտքավոր կոշիկների վրա։ Նա հասցրել էր հանել դրանք և նկատեց, որ այրան արդեն չհոսող շիթը սկիզբ էր առնում Խոսե Արկադիոյի աջ ականջից։ Նրա վրա ոչ մի վերք չկար և հնարավոր չեղավ պարզել, թե ինչ զենքով է սպանված։ Հնարավոր չեղավ նաև դիակն ազատել վարոդի սուր հոտից, թեև օճառով լողացրին 3 անգամ, քացախով աղ քսեցին, կիտրոնի հյութով մոխիր, հետո 6 ժամ ժավելով լեցուն տակառում պահեցին։ Ի վերջո դիակը սկսեց քայքայվել և հարկ եղավ արագացնել թաղումը։ Հանգուցյալին 2 մետր 30 սանտիմետր երկարությամբ և 1 մետր 10 սանտիմետր լայնությամբ ներսից երկաթյա թերթերով ամրացրած ողպատյա հեղյուսներով ձգված հատուկ դագաղի մեջ զմրսեցին, բայց միևնույն է, վարոդի հոտը զգացվում էր բոլոր այն փողոցներում, որտեղով շարժվում էր թաղման թափորը։ Փքված թմբուկի պես ձգված լյարդով պատրենիկանորը օրհնեց մեռելին, մահճակալից ցած չիչնելով։ Հետագայում գերեզմանը ծածկեցին աղյուսների մի քանի շերտով և բոլոր արանքները լցրեցին մոխրով տաշեղներով, չմարած կրով, բայց գերեզմանատնից դեռ երկար տարիներ վառոդի հոտ էր գալիս, մինչև այն օրը, երբ բանանի ընկերության ինժիներները երկաթե բետոնե զրահով ծածկեցին գերեզմանատան բլրակը։ Հենց դագաղը դուրս բերեցին, Ռեբեկան փակեց տան դուրն ու ինքն իրեն ողջ թաղեց։ Ամբողջ աշխարհի նկատմամբ պատելության մի այնպիսի զրահ հագավ, որպիսին ճեղքելու ուժ չուներ երկրային և ոչ մի գայթակղություն։ Նա փողոց դուրս ելավ լոկ մի անգամ, արդեն պառաված, հին արծաթի գույն ունեցող կոշիկներով և մանրիկ ծաղիկներով զարդարված գլխարկը հագին։ Դա այն ժամանակ էր, երբ Մակոնդոյում հայտնվել էր թափառական հրեան ու մի այնպիսի շոք էր սկսվել քաղաքում, որ ծտերը պատուհանների լարացանցերից խցկվում էին ներս ու անշնչացած ընկնում հատակին։ Վերջին անգամ Ռեբեկային ողջ առողջ տեսել էին այն գիշերը, երբ նա դիպուկ կրակոցով սպանել էր տանդուրը ջարդել փորձող գողին։ Այնուհետև, բացի մտերիմ սպասուհի Արխենիդայից, նրա հետ ոչ ոք չէր հանդիպել։ Մի ժամանակ խոսում էին, թե Ռեբեկան ուղերձներ է գրում եպիսկոպոսին, որին նա իր զարմիկն էր համարում, սակայն որքան հայտնի է, պատասխաններ չէին ստացվում, և քաղաքը մոռացավ նրան։